Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Bli med inn I hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedaljen, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen levninger I det hele tatt.
Hør på innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte I denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Dette Blod på veggen, en podcastserie I 8 deler fra Avhørt. Del 2.
På Sørlandet, og mistet faren min.
I forrige episode hørte vi starten på kvinnen vi har kalt Silje sin historie.
Vi forelsker oss og blir kjæreste. Og sammen så...
Vi fikk høre hvordan hun for en tid tilbake møtte Frode. De skapte et liv sammen og fikk 2 barn. Men så begynte Frode å ruse seg, og han ble voldelig.
Det var da jeg virkelig bestemte meg for at nå var det nok da. Jeg kunne ikke være I det forholdet med da.
Silje startet et nytt liv sammen med Thomas, en mann som var den strake motsetningen av Frode. Men det tok ikke lang tid før fortiden innhentet henne, og hun begynte å oppleve truende situasjoner og trakassering rettet mot seg selv og sin nye samboer.
Han driver også og sprer falske rykter om meg til folk I nærmiljøet, venner, kollegaer, om at jeg driver med prostitusjon, at jeg tar narkotika, driver med sprøyter.
En kveld Silje var alene hjemme, mottok hun det hun opplevde som et truende bilde på Snapchat fra et ukjent nummer.
Klikker inn på bildet og ser at det noen som holder katten min I kveletak utenfor huset.
Sammen med politiet sporet hun avsenderen av bildet til sin egen hage.
Politiet kan da se at personen som sendte bildet fortsatt på tomta. Så de stormer ut, så kommer de tilbake og forteller at de har pågrepet personen. Og det var Frode.
Frode ble sluppet ut av politiets varetekt kort tid etter pågripelsen, men ble ilagt et besøksforbud overfor Silje og barna. Ifølge Norges domstoler kan et besøksforbud ilegges dersom det grunn til å tro at noen vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge denne personen, eller på annet vis krenke en annens fred. Frode ble altså forbudt å oppsøke eller befinne seg I nærheten av Siljes hjem eller arbeidsplass I 3 måneder. Men for barna ble besøksforbudet begrenset til 6 uker. Og på dette tidspunktet I denne historien nærmer det seg påske. Etter noen uker hvor hun kunne ha barna for seg selv, hadde ikke Silje noe annet valg enn å sende barna til sin far på påskeaften.
Og jeg grudde meg fælt til å sende de av gårde dit. Samtidig så hadde han jo på en måte rett til å feire med barna. De
6 ukene var gått, ja. Og du hadde ikke lenger noe du skulle si I den saken.
Da måtte jeg egentlig bare sende de av gårde til å feire der da. Vi skulle ha noen gjester over, og jeg hadde utrolig vondt i magen. Jeg hadde skikkelig dårlig magefølelse. Jeg klarte ikke å kose meg på den måten som jeg pleier. Jeg står der og forbereder liksom siste delen av matlagingen, og plutselig så ser jeg det ringer et nummer jeg ikke kjenner igjen. Og jeg kjenner at hjertet begynner å dunke. Jeg følte meg veldig stresset. Og tar telefonen og hører da en dame som presenterer seg, sier at hun er naboen til Frode, og at jeg må ringe 112 med en gang og be dem om å hente barna mine. Og da kjenner jeg at alt raser rundt meg. Helt forferdelig, forferdelig følelse.
Kvinnen i den andre enden av denne telefonsamtalen har viet navnet Nina. Hun bodde sammen med sin egen familie i noen hus bortenfor Frode. Vi tok kontakt med Nina for å høre hennes versjon av hendelsesforløpet denne kvelden. Og dette er det hun fortalte oss.
Vi lagde middag, og plutselig så ringer det på døra. Samboeren min åpner og ser at det er Tuva. Hun er datteren til Frode, som er naboen vår, og det er hun som ringer på. Jeg kjente liksom ikke Frode fra før, da, selv om han bare bor noen hus unna, men jeg visste hvem ungen hans var. Hun sier at pappa er død. Hun er liksom helt panisk og sier «Pappa er død, pappa er død!» Og så peker hun ned mot postkassene. Samboeren min løper ned, men jeg vil at Tuva skal være hos oss. Men hun hører ikke på det og løper bare etter, og jeg løper etter hun også da. Og mens samboeren min ringer ambulansen, så kvikner Frode litt til igjen, og vi kjenner at det lukter alkohol av han, og det er liksom noe som ikke helt stemmer da. Frode hadde vist kjørt sykkel ned en bakke med Tuva bakpå, og han hadde velta i grøfta. Og så var han nesten bevisstløs, og hun hadde slått hodet sitt. Og jenta var jo veldig preget av hele situasjonen. Ja, og så jeg sier at jeg ringer til mora til barna, mens samboeren min går til huset da, for å sjekke hvordan det går med Frode. Og da står den nye samboeren til Frode og beskytter han. Hun sier at Frode har liksom tatt seg en tur ut, men vi skjønte jo at det ikke stemte, for det var jo ikke Frode helt sånn kapabel til. Han var åpenbart veldig ruset, så hun dekka over for han. Og selv så jobber jeg i barnehage, og synes det var en veldig ubehagelig opplevelse. Og unga mine fikk det jo med seg, og det ble mye greier da. Og det som da skjer videre, det er at jeg sier at vi må ringe barnevernet, og det er samboeren min helt enig i. Men han synes at vi skal ringe mora først da. Så vi gjør det. Og så visste ikke jeg helt sånn hvem Silje var, så jeg måtte liksom finne nummer hennes på nett. Og så jeg ringer og forteller hva som har skjedd, og Silje tar kontakt med politiet. Jeg ringte barnevernet.
Så da fikk jo du en telefon fra denne naboen, og hvordan reagerte du da?
Jeg kastet meg i bilen, ringer politiet på veien, og ja, løper ut av bilen, møter politiet der, prøver å banke på døra til Frode, og jeg får ikke lov å gå inn. Og politiet sier til meg, du må bare sitte i bilen, dette skal gå fint, bare prøve å puste. Og jeg sitter der og bare prøver å puste og husker liksom, jeg hadde hørt Tuva gråte da jeg sto ved døra der, så jeg sitter bare og hører gråten til Tuva.
På det tidspunktet her, hvor gammel var Tuva da?
7 år. Og politiet, de betrygger meg om at liksom, det her skal noe fint, og du skal snart være med barna dine igjen. Og så jeg er barnevernet inne hos Frode i 2 minutter, kommer ut igjen og sier at nei, her er alt i orden, du skal bare gå hjem. Gå hjem til selskapet ditt, ha en fortsatt fin kveld.
Hvordan reagerte du da? Altså, her har naboen ringt, og politiet har duket opp, og så kommer barnevernsvakta inn i 2 minutter og sier at det ikke er noe problem, og bare ber deg reise hjem.
Jeg var helt lamslått. Det var akkurat som at ordene ikke gikk inn. Det var overhodet ikke det jeg så for meg at de skulle si da. Så det var en helt grusom følelse, og jeg ser bort på han, politimannen, og jeg kan se at han står med tårer i øynene, og ja, at han heller ikke kunne gjøre noe, ved mindre barnevernsvakta ba han om å gjøre det, så...
Nei, for at det er det de som bestemmer over, for dette foregår i et privat hus, og Frode har vel ikke gjort noe ulovlig her. Han har vært full eller rusa, men han har ikke gjort noe som politiet nødvendigvis forpliktet til å ta tak i.
Nei. Så det var ikke noe vi kunne få gjort. Det var helt forferdelig.
Men de var inne i 2 minutter bare, og da klarte de å gjøre en vurdering på at her var alt greit.
Tydeligvis.
Vitner til det som skjedde denne kvelden var representantene fra politi og barnevern. Naboen, Nina og hennes samboer. Silje, Tuva, Frode og Frodes nye kjæreste. Silje og Frodes sønn, Tobias, var inne i huset hele tiden, og det er uvisst hva han fikk med seg av det som skjedde. Det er umulig for oss å vite nøyaktig hva som ble sagt mellom Silje og barnevernet denne kvelden, og hvor lang tid de faktisk var inne i huset. Barnevernet har fått mulighet til å uttale seg på generelt grunnlag i forhold til disse beskyldningene, men har ikke ønsket å snakke med oss. Og det har heller ikke politiet. Naboen til Frode har på sin side en oppfatning av barnevernet denne kvelden som støtter Siljes påstander.
Jeg snakket lenge med barnevernet den kvelden. Men det var politiet som var interessert i hva som hadde skjedd da. Barnevernet var ikke interessert. Og samboeren min, han snakket med politiet, og da jeg ringte barnevernet etterpå, så var de ikke interessert i å høre noe.
På grunn av dette besøksforbudet som Frode har overfor Silje, har ikke Silje mulighet til å gå inn i huset til Frode. Dette fordi det kan bli ansett som et forsøk på å fremprovosere et brudd på Frodes besøksforbud. Derfor har ikke Silje selv fått snakket med hverken sine barn eller Frode. Det var derfor svært ubehagelig for Silje å skulle la barna være sammen med faren sin, som hun hadde fått inntrykk av at var svært ruset.
Jeg sa at jeg drar ikke herfra før han har tatt en rustest, og den skal være negativ. Så skal jeg dra, som de sier, og fortsette feiringen min. Så sier de, nei, men vi har ikke sånn her kit i bilen, så vi får ikke teste den nå. Og så sier jeg, greit, men da får dere ta den med til legevakta. For så får han ta en test der. Nei, sier de, nei, det kan han gjøre på frivillig, det må han gjøre av eget initiativ.
De kunne ikke tvinge han til å gjøre det der og da? Nei.
Og altså, ingen person som er ruset kommer til å valse ned til legevakt og ta den testen frivillig. De garanterte meg at han skulle ta den testen, så jeg hadde jo egentlig ikke noe annet valg til slutt enn å bare dra hjem. Så jeg dro hjem og la meg bare med en gang og gråt og hadde det helt for jævlig hele natta.
Men ble det noen gang tatt rustest av ham da?
Det ble tatt 11 dager etter.
11 dager etterpå?
Mm.
Ja, da er vel det ut av systemet.
Ja. Men det hører jo også til historien at naboen som ringte til meg, hun sendte også inn en bekymringsmelding til barnevernet. Men den bekymringsmeldingen, den har bare forsvunnet. Den har aldri blitt tatt opp igjen.
Og da jeg skulle levere den bekymringsmeldingen, så tok jeg bilder av stedet og hadde tidspunkter på alt, og det var veldig nøye. Jeg tok med at vi hadde ringt ambulanse. Jeg tok også bilder av sporet fra sykkelen, og der hvor Frode lå, og hvor sykkelen sto. Det var en helt merkelig plassering av hvor han ligger, over en sånn topp. Og barnevernet har ljugd. De har sagt at jeg bare har levert bekymringsmelding i skranken og ikke snakket med dem. Men det stemmer ikke. Jeg sto jo og snakket lenge med dem. Og jeg har hørt lignende historier tidligere om barnevernet her i byen. Det er ikke barna som står i fokus. De velger hvilken forelder de skal ha tro på, og av en eller annen grunn så var det denne Frode de tok side med denne gangen, noe jeg ikke skjønner i det hele tatt. Vi ringte jo barnevernet på grunn av hans oppførsel. Det er ikke så lenge siden jeg traff Tuva sammen med faren sin, og hun bare gråt. Jeg har ikke sett dem så mye etterpå, men det er ikke de barna som er mest ute og leker, for å si det sånn. Og vi vet jo ikke hva som har skjedd etterpå, og hvorfor det ikke ble noe sak av det, men jeg ser han noen ganger i området her, og han setter øya i meg når jeg støter på han, og han er ikke god, tror jeg. Helt ærlig så er jeg skikkelig redd for den fyren der.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Veldig mye. Hvis du tar den bunken der, og så hvis du tar de tingene som har med barnevernet å gjøre, så kan jeg se på polititing.
Uten barnevernet eller Frode sin side av denne historien, er det vanskelig å ta stilling til hva som faktisk er sannheten. Og hva er egentlig en sannhet? Den historien vi blir fortalt gjennom våre samtaler med Silje er hennes sannhet. Naboen sin gjenfortelling av hendelsesforløpet på påskeaften, med tilhørende bekymringsmelding, det er hennes sannhet. Og sannsynligvis er det flere andre versjoner av denne historien som alle er sannheten for den personen som forteller nettopp sin versjon av historien. Er sannheten da summen av sammenfallende detaljer i de forskjellige versjonene? Dette skal vi se nærmere på i en senere episode av denne podcast-serien. I mellomtiden har Avhørt fått tilgang til en del dokumenter relatert til Siljes sak. Helge Åstein Morten har tatt et dypdykk i disse for å prøve å finne ut hva som faktisk har skjedd.
Hvor denne hendelsen fant sted.
Ja, og vi har jo snakket med denne naboen. Hun har fortalt at hun, hva som skjedde, og at hun sendte en bekymringsmelding, og den bekymringsmeldingen den sitter vi på her. Mhm. Og det stemmer jo med det hun fortalte til oss. Og så har vi jo fått høre at Frode ikke ble utsatt for noen rus. Han måtte altså ikke avlegge noen rustest.
Nei, for da fortalte jo Silje oss at barnevernet sa at de hadde ikke med sånn testkit. Og at Frode selv sannsynligvis kom til å avlegge denne testen frivillig like etterpå.
Ifølge Silje, det har vi ikke noen dokumenter på her, så ble det ikke da foretatt noen rustest før 11 dager etterpå. Det jeg stusser litt på, Helge, det er jo at Frode, han har jo blitt tatt for ruskjøring tidligere. For vi sitter jo på en rapport her hvor Frode ble stanset av politiet. Det var jo et år og halvannet tidligere, kanskje. Da framsto han som påvirket og ble siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Blodprøven viste at han hadde hasj, sanor, amfetamin og rivotril i blodet. Så med den historikken at du har blitt stoppet av politiet og siktet da for ruskjøring, og så skjer dette, og så blir det ikke tatt noen rustest. Det synes jeg er litt merkelig.
Vi må minne om at politiet var til stede der, og det er et kjapt søk på denne datamaskinen som alle politibiler har i bilen, så finner de ut det her. Og vil si at, ok, men det her er det faktisk ganske sannsynlig at han er ruspåvirket. Vi tar en test. Vi kjører han da eventuelt til nærmeste legevakt.
Ja, og hvorfor barnevernet da går inn i huset, de må jo åpenbart har hatt en bekymring for om at han var ruset eller ikke, og så ikke gjør noen verdens ting med det, det synes jeg framstår som litt merkelig. Og det som også er litt merkelig er jo at denne bekymringsmeldingen fra naboen, den virker det ikke som de har tatt så mye hensyn til, eller egentlig arkivert i det hele tatt, eller hvordan er det, Helge? Finner du noe dokumentasjon på det?
Ja, at naboen purrer.
Hun purrer, og, ja. Ja. Jeg vil be om en bekreftelse på mottap av bekymringsmelding, da jeg valgte å levere den personlig, og noen av de involverte i saken har ikke gjort seg ferdig med saken. Vi ser på det som ekstremt uheldig å ikke bli trodd, og heller ikke få tilbakemelding på noe. Og så står det at vi kommer også til å kontakte politiet, som var den eneste som valgte å kommunisere med oss den kvelden, så barnevernet valgte da ikke å kommunisere med denne naboen som varslet. Det er jo viktig å opplyse her om at vi har forsøkt å kontakte barnevernet og få en tilbakemelding på det her. De har valgt da å ikke svare. Så, men vi kommer ikke til å gi opp. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette og prøve å få de tale og sende av gårde noen flere spørsmål etter hvert.
Selv om vi ikke har fått en uttalelse fra barnevernet eller Frode om hva som skjedde på påskeaften, så har vi fått tilgang til noen papirer rundt det her. Og det vi sitter her med nå er en utskrift av en samtale som Silje og Thomas hadde på et besøk hos barnevernet, kun 4 dager etter påskeaften.
Ja, det stemmer det, Helge. Jeg sitter jo med referatet, og det er jo for så vidt ganske langt, men det er et avsnitt som jeg har bitt meg merke i, og det står det at naboen hadde ringt 113 cirka klokken 17. Mor ringte politiet cirka 19. Tjenesten presiserer at det ikke er mulig å konkludere hva som har skjedd. Foreldrene stiller spørsmål ved at ikke tjenesten kjørte far til legevakt, og mener at tjenesten burde ha beordret legevakt til å gjøre det. Tjenesten ytrer forståelse for hvordan foreldrene opplever det, og at urinprøver helst skulle vært tatt. Men at det ikke ble tatt på grunn av at legevakt og sykehus nektet å gjøre dette, på grunn av at det ikke var akutt. Så det vi kan lese ut fra dette referatet da, fra det møtet som var noen dager senere, er at de tar jo for så vidt litt sånn selvkritikk, og at de burde kanskje ha tatt en rustest på far da.
De representantene fra barnevernet som er med på det møtet her, det er de samme som møtte opp hjemme hos Frode på påskeaften.
Ja, så det vi har hørt at de ikke var så veldig villige til å hverken fjerne barna fra far den kvelden, eller ta en rustest til tross for at naboene hadde opplevd at han hadde krasjet på sykkel med datteren sin, og datteren trodde at han var død. Mm. Til slutt så står det at avslutningsvis ønsker mor å spille av 2 lydklipp hun har tatt av barna uten deres viten når de snakker om hendelsen fra påskeaften. Det ene klippet av datteren er det lite tydelig hva som blir sagt fra datteren utover gråt og noen oppfølgingsspørsmål til mor når mor snakker. Samtalen bærer preg av at mor leder samtalen samtidig som hun trøster jenta. Mor sier videre at starten på samtalen, som ikke blir spilt av, forteller datteren fritt om alt som skjedde. Et annet klipp spilles av sønnen. Mor er her også aktiv og ledende i sine spørsmål til gutten og hvordan fars oppførsel var, og hva som kan ha vært grunnen til dette. Det er noe utydelig hva gutten formidler, men det beskrives at far hadde en oppførsel ved matbordet som var annerledes enn vanlig. Og den oppførselen, Helge, den har vi jo litt opplysninger om.
Ja, Tuva var jo ikke med i den samtalen som Silje og Thomas hadde med barnevernet, men Silje tok med seg Tuva til legevakta 3 måneder etter påskeaften, og på den konsultasjonen så forteller Tuva om denne kvelden påskeaften, om hvordan hun hadde syklet på sykkel med far, og de hadde krasjet, og hele den historien om at hun hadde kontaktet naboen og forsøkt å gi han førstehjelp, og at Frode da, hennes far, hadde store problemer med å spise normalt rundt bordet. Han brukte ikke kniv og gaffel, men han åt med hendene.
Og det er jo litt merkelig, for dette skjedde jo da etter at barnevernstjenesten hadde vært inne og snakket med ham. Så hvis han var så ute, så burde jo de ha fanget opp det og kanskje tatt med barna til mor og gjort en rustest av ham. Men da du opplevde i etterkant at den bekymringsmeldingen som både du og naboen har sendt til barnevernet ikke ble tatt hensyn til i det hele tatt, hva gjorde du da?
Da ble jeg så forbannet og så lei av å ikke bli tatt på alvor. Og det blir så tydelig for meg også når naboen heller ikke blir tatt på alvor, at jeg bestemmer meg for å melde inn barnevernet til statsforvalteren. Og jeg anmelder Frode. Jeg føler at jeg har gitt han på mange måter flere sjanser nå. Og ja, jeg ser ikke noe annet valg. Så jeg anmelder Frode, og jeg krever også at jeg skal få tilbake pengene mine som han har lånt av meg. Og endelig så begynte jeg å føle at jeg hadde litt, ja, kanskje litt overtaket da, og jeg begynte jo å kreve tilbake pengene mine og men det skulle jeg kanskje aldri gjort.
Da Silje først tok kontakt med vår redaksjon for snart et år siden, ble saken hennes ligge i bunken vår med saker som vi skal vurdere og se nærmere på. Men så tok historien en vending som var så dramatisk at den fanget vår interesse. For å høre Siljes gjenfortelling av denne hendelsen, setter Helge og Stein Morten kursen vestover for å få den fortalt der det faktisk skjedde.
Ok, da får vi bare gå og banke på.
Hei, hei!
Hei!
Hei, velkommen!
Takk skal du ha. Takk, takk. Så hyggelig det var her da.
Takk, så fint at jeg vil komme hele veien.
Ja. Fint hus, veldig stort.
Ja, altså det er jo et hus, altså det er over 100 år gammelt her da. Ja. Så, men Thomas har jo tatt og pusset opp og liksom, ja, han har jobbet skikkelig mye med det, men vi er veldig fornøyde nå da. Og jeg er jo veldig sånn interessert i interiør og har jo fikset og ordnet. Ja.
Det her er du som har gjort det meste?
Ja, i hvert fall sånn inni når det gjelder pynten da, men jeg kan jo ingenting av det. Det er Thomas som fikser det andre greiene der da.
Du har ikke stått der med tømmer og sparkler?
Nei, det er ikke min sterkeste side. ja, så bra. Dere må bare bli med. Vil dere ha noen kaffe?
Ja, ja takk. Ja?
Okay.
Fint det, altså.
Ok, jeg kommer tilbake.
Silje bor nå i det store huset hvor hun først flyttet inn som leieboer etter bruddet med Frode. Silje og Thomas er nå gift og har datteren Nora, som snart fyller 3 år. Det nærmer seg jul, og selv om snøen fortsatt ikke har lagt seg enda, kan man ikke unngå å kjenne på julestemningen når man ser det store, hvite huset fylt med julelys og nisser i alle størrelser og fasonger. Huset ligger i utkanten av den lille byen, og det er noen få nabohus som grenser til tomta, men siden det ligger veldig tett inntil skogen, får man følelsen av å være litt isolert fra omverdenen. Det hadde gått noen måneder siden hendelsen på påskeaften. Trakasseringen hadde avtatt, og Silje forteller at hun følte at hun kunne leve litt mer som normalt. Men så en kveld i slutten av juni skjedde det noe som skulle få alvorlige konsekvenser.
Ja, det, altså meg og Thomas, vi satt egentlig akkurat her i stua og så på TV. Det var helt vanlig kveld. Og så på det tidspunktet så drev jeg litt et liten firma da, hvor jeg solgte litt sånn kosmetikk og kremer og sånn. Så var det en venninne som tok kontakt og hadde lyst til å kjøpe noe, så jeg skulle gå ut, dra ut og levere disse kremene. Da. Så jeg bare klær raskt på meg, har bare sånn, egentlig bare sånn tights, sånn litt sånn kose bukser på meg, og tar på meg en liten jakke og sier til Thomas at jeg skal bare levere de kremene. Er det noe du trenger på butikken?
Han vet at det er en kort tur?
Ja, ja. Ja, han forventer at jeg er tilbake om 20 minutter. Ja. Så
går du til utgangsdøra.
Ja,
etter den gjentatte trakasseringen har Silje fått en voldsalarm som hun putter i lommen, sammen med kremen og telefonen sin. Hun forteller at hun tar på seg en lett jakke og går ut mot bilen som står rett utenfor inngangsdøra.
Og så har jeg da bilen min parkert rett rundt hjørnet. Så det er liksom ikke lange veien.
Nei, 5 meter, typ.
Og plutselig så... Det skjer jo liksom helt... Altså, det skjer veldig fort. Jeg rekker ikke å reagere eller noen ting. Jeg får liksom en hånd over munnen. Og kjenner at liksom jeg blir dratt i håret. Føler liksom at håret... blir dratt av, liksom, og så blir jeg dratt bakover, og jeg full panikk. Jeg får jo ikke skrek, jeg får jo ikke sagt noe. Han holder jo foran munnen min, ganske sånn svær kar, og jeg er jo ganske litt, så jeg får liksom ikke... og jeg bare ser meg rundt og prøver å finne ut liksom, hva kan jeg gjøre for å lage noe lyd, så jeg begynner å sparke alt jeg kan med beina, prøver å liksom bare slå i bakken og i veggen og alt. Ja,
for du blir dratt... Ja. Langs husveggen?
Ja, langs husveggen, så beina mine kan nå veggen, så jeg prøver bare å sparke. Men ja, Thomas kan ikke høre det her, for det er jo han er mange meter bort.
Ja, for det er jo på innsida her, så er jo et stort bad, og videre derfra er det i hvert fall 12 meter til der Thomas sitter og ser på TV.
Sparker liksom for harde livet, og prøver å se meg rundt, for jeg ser om det er en bil i nærheten, for jeg er så livredd for at jeg skal bli tatt med en bil.
Noen meter unna huset står en bygning hvor familien har garasje, boder og et treningsrom. De to maskerte mennene drar henne med seg inn i den ulåste bygningen.
Ja,
her. Ja, for de dro deg langs med husveggen mot den bygningen der som...
Hvor det er... Du ser jo hvor nærmere, altså bilen min skulle jo rett her.
Men det er jo ikke så mange meterne bort til det uthuset da.
Nei.
Ok, nå er vi utenfor det uthuset.
Og her har vi, det er jo da en garasje, og så inni her så har vi en sånn, vi kaller det bare bua da, og der er det en sånn treningsrom. Og prøver jo fortsatt da å bare sparke og prøver å komme meg løs. Men blir jo, har jo fortsatt liksom en hånd foran munnen, og han drar meg i håret. Og så blir jeg plassert på en sånn, vi har en sånn treningsbenk der.
Ja, som en nedtrekksbenk. En sånn du har lårene under, blant annet, når man skal ta nedtrekk.
Og jeg blir ganske brutalt liksom, plassert på denne benken. Og så tar de og stripser hendene mine bag på treningsbenken. Og så tar de og stripser føttene mine sammen. Så jeg er jo da stripset fast, og det er jo dritvondt, ikke sant? De har strammet det skikkelig, skikkelig hardt. Jeg kjenner jo at det gnager, jeg kommer meg ikke løs. Og så begynner de å surre, sånn, du vet, sånn... som veldig tykk teip rundt hodet, flere ganger, over munnen og nesa. Og jeg får ikke puste, ikke sant? Jeg får fullstendig panikk. Jeg vet ikke hvor mange ganger de surrer det rundt, men det er flere ganger. Jeg er jo livredd. Hva skal de med meg? Jeg føler jo at de skal drepe meg.
Så da de hadde stripset deg fast og teipet over nese og munn, hva gjorde de da?
De begynte å kjenne om jeg hadde mobil. Så de begynner å ta i lommene og sånn, og så finner de noe som de da tror er mobil. Og bare kaster den bort. Det var egentlig jævlig flaks for meg, for det var egentlig voldsalarmen min. Men det ser jo ut, den er laget for å se ut som en mobil. Så de kaster denne voldsalarmen bort, og da vet jo jeg at jeg har mobilen min i den andre lomma. Det er helt utrolig at ikke de fant den. Men de trodde jo de hadde tatt mobilen, så mobilen min bare fortsatt i lomma da.
De lette ikke videre?
De kjenner jo på en måte litt, men jeg driver å ha det her kremen og denne kosmetikken jeg skulle levere til venninna i lommene, så de finner på en måte bare det og lar det bare være da. Ja, og det er jo helt mørkt. Og det eneste jeg kan se er jo det lille jeg kan se, fordi de bruker en lommelykt for å se litt. Da. Så jeg ser jo av og til litt det som de driver med. Da. Så plutselig så ser jeg, de har en sånn svær sort bag. Og da ser jeg at de, han ene da, drar opp en kniv.
Du dro en kniv opp av den baggen, han som sto bak.
Ja, og jeg får fullstendig panikk. Jeg tenker, nå kommer jeg til å dø. Nå skal de drepe meg, liksom. Og, jeg blir helt... jeg fryser helt til. Jeg slutter å prøve å komme meg løs, og jeg blir helt... jeg blir helt sånn stiv av frykt, da, og så drar plutselig av meg buksene mine, sånne tights, litt sånne myke bukser, som man bare drar av. Og så stikker han liksom kniven ned mot låret mitt. Tar han denne kniven på innsida av låret mitt, og beveger den opp mot, opp mot skrittet, da. Og sier, du er en tyster, og du skal trekke tilbake det du har sagt.
Ta tilbake det du har sagt, sier den maskerte mannen mens han truer Silje med en kniv. Inne i huset sitter Thomas og har ingen anelse om den alvorlige situasjonen Silje befinner seg i. I neste episode forteller vi hvordan Silje kom seg løs fra kidnapperne, og om det dramatiske etterspillet som vil snu hele historien på hodet. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.